Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Komisionerëve dhe vëzhguesve do t'u kërkohet certifikata e vaksinimit ose testi negativ për koronavirus në ditën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Anisa Osmani rrëfen për Radion Evropa e Lirë luftën e saj me kancerin e gjirit. Varjet në publik dhe rahjet me kamxhik do të jenë të pashmangshme në Afganistan, thonë njohësit e ligjit islamik. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionerët dhe vëzhguesit e zgjedhjeve lokale të 17 tetorit në Kosovë do të duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë dokumentin e njërit prej testeve për koronavirus. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar partive politike që ta zbatojnë këtë mas. Ky rregull, sipas KQZ-s, nuk do të vlejë edhe për votuesit, të cilët gjatë pjesëmarrjes në procesin e votimit do të duhet të mbajnë maska dhe distancë fizike. Kronike Kestrin Kumnovës.
Në zgjedhjet lokale në Kosovë më 17 tetor, komisionerëve dhe vëzhguesve në qendrat e votimit do t'ju kërkohet certifikata e vaksinimit ose testit se janë negativ ndaj COVID-19 apo se kanë kaluar sëmundjen. Por ky rregull nuk do të vlejë edhe për votuesit, konfirmojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Qytetarëve do t'ju kërkohet të mbajnë maska mbrojtëse dhe distancë fizike. Zëdhënësi KQZ-së Valmir Elezi i tha Radios Evropa e Lirë se ky institucion ju ka dërguar partive politike një shkresë për mes të cilës kërkon nga ato që të dërgojnë në qendrat e votimit vetëm komisionerë që janë të vaksinuar.
Për mes kësaj shkresë, subjektet politike janë njoftuar se masat e miratuara nga qeveria e Kosovës janë të detyrueshme edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Prandaj kemi kërkuar nga subjektet politike që të inkurajojnë të gjithë të nominuarit e tyre, qoftë si staf zgjedhor apo si vëzhgues, që të respektojnë këtë masë. Nga antarët e këshilave të vendvotimit dhe nga vëzhguesit do të kërkohet që të dëshmojnë se kanë marrë të paktë një dozë të vaksinës apo duhet ta kenë me vete ndonjëri nga testet për COVID-19.
Në mbledhjet e radhës të KQZ-s, sipas Elezit, do të merret vendimi përmes së cilit do të caktohen personat përgjegjës, të cilët kanë për detyrë të kërkojnë dëshmitë e vaksinimit dhe testin e COVID-19 nga ana antarëve të këshillave të vendvotimit dhe vëzhguesve. Nga votuesit, KQZ-ja kërkon zbatimin e masave, siç është mbajtja maskës distancës fizike prej 2 metrash gjatë kohës kur janë duke hyrë apo brenda vendvotimit. Votuesi duhet ta mbajnë maskën gjatë gjithë kohës përveç kur duhet të identifikohen nga antari i këshillit të vendvotimit. Ndërkohë, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë ka vërtetë ditur se në ditën e zgjedhjeve do të zbatohen masat e përgjithshme dhe të veçanta kundër COVID-19 sipas udhëzuesit të përgjithshëm. Në këtë udhëzues thuhet se qytetarët duhet kujdesen për mbartjet e maskës mbrojtëse, ruajtjet e distancës fizike dhe shmangje të grumbullimeve, të cilat bien ndesh me masat në fuqi për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Epidemiologu Isuf Dedushaj ka dhe disa këshilla për qytetarët që do të marrin pjesë në procesin e votimit më 17 tetor.
Morën një të ndëzumështuese me vetën në të shkjenës që alkohol 70% ose 90% tjetër. Që është në bërda të alkoholit, gjithë se të mbajnë maska, të bajnë distancën minimum 1 metrë e gjyrë, pas e të hynë në salë votimit i dezinfektojnë duart, të hynë votimin dhe të kutë dalin përsej të dezinfektojnë duart. Qendat e votimin gjithë se para se të filloj në votimin, bënë dezinfektimi i lokaleve ku të të mbahet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se do të vendosë dezinfektues në hyrje të secilit vend votim. Në Kosovë, situata epidemiologjike është përmirësuar pas një përkeqësimi që filloi në muajin ngushtë. Autoritetet ndërmorën masa të reja kufizuese duke shpejtuar edhe fushatën e vaksinimit kundër COVID-19.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët që jetojnë në komunën e Fushë Kosovës thonë se ndërtimet e bëra pas standarde e kanë shndruar këtë komunë në një kaos urbanistik. Sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, Fushë Kosova është një nga komunat me densinë më të madhe të popullatës për kilometër katror. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në pjesën urbane të komunës Fushë Kosovës, gjetja një vend parkingu është sfide përditshme për banorët. Hasan Halilaj, banor nga kjo qytetës, thotë se ndërtimet e shumta dhe pa plane urbanistike e kanë shëndruar atë në një kaos. Duhesh ta ndjesh vetën me fat nëse gjen një parking, thot Halilaj.
As edhe një parking publik nuk është i planifikuar në Fushë Kosovë. Sfidë ankth i vërtetë është, domethënë. Pra po them duhet me kon bajagi me fat, të ofrohet ai luks edhe ajo mundësi me gjet.
Mungesa e parkingjeve ka krijuar kaos edhe në trafik. Rrugët janë vështirë të kalueshme në çdo kohë. Në këtë vend, për të bërë një kilometër rrugë duhen mbi 15 minuta kohë. Parkingjet publike, po ashtu janë mungesë në këtë qytet. Shumë ndërtesa nuk kanë fare parkingje nëntokësore. Nazmi Krasniqi, banor në Fushë Kosovë, thotë se jeta në këtë qytet është bërë pothuajse padurueshme.
I kanë zapuar edhe me objektet mbaja, është marrë vendi, krejt nuk i ku del pi objektit pi banesës, kam në asfalt. Në trotuar në asfalt, nuk i ki një meter, gjelbërim ose diçka për fëmijë mas pari. Do të për një buk ose në shkollë me shku fëmijë, nuk godzon me lanë vetë. Ski shancë, se mas pari këtu e shërë që është e blokume, dhe në rrugë kryesore, në rrugë kryesore i Shkirkeri, kështu që nuk po du me përgoju u kërkon, por nuk kështu, po nuk po gjonë këtë aspekt.
Edhe Florie Geci thotë se në këtë komunë mungojnë hapsirat gjelbruese, e vend parkingjet janë shumë pak.
Këtu është gjelbrimi, është problem, edhe është parkingjet, po shumë është e vështirë se dëni me përdet hajnë në mëdhinime. Edhe thënë që unë parking s'ka kërkon. Veç banesa është të ngarkune dhe qaqë. Pse s'ka pse e veç kena mush me banesa. Po dohet pak me pos normal gjelbrim, po s'ka ku me bon as gjelbrim për i banesa. Edhe rrugë parkingje nuk ka heq absolut edhe qëtu.
Instituti për hulumtime të avancuara GAP në studimet e bëra për pushtetin lokal ka vënë pas se në Fushë Kosovë ka mungesë të hapësirave publike dhe dyndje të madhe të banorëve. Bekim Saliu, hulumtues i lartë në GAP, thot për Radion Evropa e Lirë se udhëhecit e kësaj komune kanë ndështuar të bëjnë kontrole efikase në sferën e ndërtimit.
Keni parasysh dhe thot në momentin që një person aplikon për ndërtim të lartë, ai duhet të përmbush teknikisht kushtet që ai ndërtim i lartë ka edhe mundësi për akomodim qoftë të qytetarëve, qoftë edhe të aseteve, si që në këtë rast automjet. Kjo bëhet shprehimisht, teknikisht, formalisht bëhet, mirë po pastaj gjatë ndërtimit, kjo shpërfillet ose në finalizim të ndërtimit.
Në vitin 2011, komuna e Fushë Kosovës kishte 33.197 banor. Sipas GAP-it, popullsia pas 10 vjetëve është rritur 12%, ndërkësh derisa në të gjitha komunat tjera të Kosovës ka pasur rënje të numrit të dzënësve, në Fushë Kosovë ka pasur rritje për 17%. Kjo rritje, sipas GAP, nuk është përcjellur me ndërtim të shkollave të reja. Fushë Kosova, e cila gjendet 6 kilometra larg Prishtinës, llogaritet të jetë me koston më të lirë të banimit në krahasim me kryeqytetin. Komuna e Fushë Kosovës nuk ka komentuar për Radion Evropa e Lirë lidhur me problemet që qytetarët kanë nga kaosi urbanistik i krijuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tetori është muaj i ndërgjegjësimit ndaj luftës kundër kancerit në gji. Në vazhdim ju sillim rrëfimin e Anisa Osmanit, e cila e ka bërë këtë luftë. Manisën ka biseduar Arton Kurmshevci.
Ishte muaj korrik i vitit 2018 kur Anisa Osmani vreti se trupi i saj nuk po funksiononte si më parë. Pas disa prekjeve që ajo u bëri pjesëve të gjoksit, vreti se diçka nuk ishte në rregull. Pas vizitave dhe analizave u konstatua se ajo ishte prekur nga kanceri në gji. Arnisa, mbi të 40-at sot, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregoi se si e ka kuptuar që është prekur nga kanceri. Ajo në çdo pyetje flet e vendosur e patrembur për operacionin e radhës dhe e bindur. Ajo mendon se një nga shenjat që mund të jetë indikator se je prekur nga kanceri i gjirit është dhimbja e shpinës së shpeshtë.
Ka qenë ditë e diel kur e vreta një gjandër në gjinin e majt, e cila nuk lëvizte. E preka gjinin e djathtë. Në të njëjtin vend, gjandra ishtë gjandër, mirë po ajo ishtë lëvise. Kur janë gjandrat të lëvishme, atëre nuk janë të rëzikshme. Po nuk do me thonë 100% që ato nuk janë, nuk delë kur zho prej të një. Aty mu më kapi pak panika.
Arnisa tha se nuk ka pritur gjatë dhe ka kontaktuar me mjekët për analiza.
Shkova të ajo më pyti kush tha Arnisa në ardhë, unë i tash vetë. Ok, ta vë nuk vetë, shtriu, fillon me më kontrolu, po më ndoj bërë, zxati pa kontrola, edhe asaj ju prish ftyra, pja vëj doktoresh është diçka keq, ta është në gjandër e keqe, një e mirë, 99% është e keqe, 1% e mirë, po të bje normal bum, ajo nuk më tha që kancer, po të është një gjandër e keqe.
Arnisa që nga momenti kur mori lajmin për prezencën e kancerit në trupin e saj, si thot ajo, ka biseduar me veten e vet dhe i kishte dhënë një detyr premtim vetes që të luftoj deri në fund dhe nuk do të dorëzohej. Sipas saj, betejë nuk ishte edhe aq e lehtë.
Betejën e fitova. Sado që e vështirë, ndoshta nuk duket të lehtë, po mirë po pa kalu në përçat rrugtim, kërkush nuk e beson. Beson vetëm çaj ose ajo që ka kalu në për këto faza.
Arnisa të regon për dy nga momentet më të rënda për të, që nga momenti kur u diagnostikua me kancer.
Kur jo mendu se që shka me po a vetën në pasqyre, pasi që e largoj fashën që e kom pas në gji, edhe e dyta ka qenë rënja e flokëta.
Arnisa deri tani ka kryer dy operacione dhe pas pak kohë ajo pritet të bëj edhe një të tretë. Arnisa jo vetëm për veten e saj, por edhe të tjerët, tha se nuk duhet të kenë hezitime për të kontrolluar të mjeku e të flasin hapur për çfarëdo sëmundje që mund të kenë. Pas gjithë eksperiencës së saj, ajo e thot se sëmundja e ka fuqizuar edhe më shumë.
Më ka ndrur 365 shkallë. E ka qitë Arnisën e vërtet çfarë janë. Se gjithmonë kum qenë e butë, po, si ja kom prish gati kërpujt, që ka qenë gabimi maj madhë, kom përbish shumë, e tash jam Arnisa, po më vjen mirë që jam Arnisa.
Mjekimi sëmundjes së kancerit të gjirit bëhet edhe në Kosovë, por mjekët u bëjnë thirrje grave dhe vajzave që të kontrollohen te mjeku kur kanë ndonjë dyshim në gjoksin e tyre. Arben Bislimi, onkolog, thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e cilat paraqiten në spitale kryesisht janë rastet e cilat paraqiten me vonesë. Ai thot se zbulimi i hershëm është çelës i vetëm që hap mundësi për trajtim të suksesshëm.
Ai rekomandimet janë që pas moshës 40 vjeçare çdo grua duhet ta bëjë së paku një herë në vit një mamografi, por jo vetëm edhe më të reja se mosha 40 vjeçare, nëse i takojnë kategorive me risk eventual, ato duhet të bëjnë, për të pas moshës 20 vjeçare, çdo femër duhet të njoftohet me veten, me trupin e saj, të bëjë vetë ekzaminimet, vetë kontrollet dhe ultrazën nëse ka nevojë. Meqense kanceri i gjirit është sëmundje e cila nuk parandalohet ndryshe.
Në klinikën e onkologjisë gjatë periudhës janar, pjesa e parë shtatorit 2021, janë ofruar rreth 200.000 shërbime mjekësore onkologjike për pacientë të prekur me kancer. Brenda kësaj kohë janë diagnostikuar 1.100 raste të reja me kancer. Më shumë se 300 femra janë diagnostikuar me kancer të gjirit. Për të gjitha gratë, Arnisa ka një mesazh.
Jeta është e mirë, jeta është e ëmël, pasi që i kalon disa sfida, edhe pasi që të çelën syt. Mirë po janë prapë disa sende që të stopojnë, mirë po une vetën e kumbo gladiator prej fillimit, a që mundohet gladiatori me pa marë parasy që ka i delë për para me fitu, edhe ore ko fitu, kështu që i luse dhe tjerat, nëse, ishala jo, po nëse diagnostifikohen, mos ta marin që është fundi botës. Shërim, ka për gjithçka.
Muaj tetor në gjithë botën është muaj i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Një propozim i Ministrisë së Administratës Publike në Maqedoninë e Veriut për shkurtimin e orarit të punës ditën në premte ka nxitur reagime të shumta. Administrata mbështet propozimin, por kërkon që shkurtimi të jetë në bazë ditore për nga një orë. Sindikata bizneseve kundërshton propozimin, sikurse edhe ekspertët, të cilët thonë se propozimi është i palogjikshëm në kohën kur administrata përballet me kritika të shumta për jo efikasitet në punë. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit ton atje Isuf Kadriu.
Një draft ligji hartuar nga Ministria për Administratë dhe Shoqëri Informatike për shkurtimin e orarit të punës të punonjësve të administratës publike për 4 orë ditën e premte kanë nxitur reagime të shumta në kohën kur administrata kritikohet për jo efikasitet në punë. Nga kjo ministri, miratimin e një ligji të tillë kanë arsyetuar me përvojat e disa vendeve evropiane për t'i dhënë më shumë kohë të lirë këtyre punëtorëve, ndërsa kanë sqaruar se këtu nuk përfshihet e gjithë administrata, si punonjësit në arsim shëndetësie e sektor të qirë, që në total arrinë në mbi 150.000 punëtorë, por për rreth 20.000 që janë kryesisht nën kompetencë të qeverisë, domethënë për ministri, fondi, inspektorate apo institucione që janë praktikisht më të nevojshme për qytetarët. Sindikata e organeve të administratës shtetërore është për shkurtimin e orarit të punës, por jo për 4 orë dhe atë ditën e premte, por të ketë shkurtim të përditshëm për të paktën 1 orë.
Vakov predlog e çuden jo vetë nga strana i zagrënjajtë të qytetarëve për përputhjen e administratës apo dedikë.
Një propozim i tillë është i pakuptim, të është absurd dhe i palogjikshëm, si për punonjësit ashtu edhe për qytetarët. Çfarë do të ndodhë me 4 orët e mbetura? Do të rriten obligimet në punë në 4 ditët e kaluara? Me këtë nuk pajtohen edhe të punësuarit, pasi do të kenë ngarkesë shtesë në punë në rast se do të miratohej një propozim i tillë, thotë Tërpe Dajenovski, drejtuesi i sindikatës së organeve të administratës shtetërore. Kjo si pas sindikatës do të rriste efikasitetin dhe kreativitetin në punë. Bazuar në një hulumtim të bërë, sindikata vlerëson se punonjësit e administratës janë efikas për vetëm 6 deri në 6 ore gjysmë në ditë. Dhe veç kësaj, shkurtimi i orarit të punës do të kursente energjinë elektrike dhe rikthen cilësinë e jetës dhe vlerat e familjes. Por Konfederata e Bizneseve propozimin e vlerëson jo të drejtë ndaj punonjësve të tjerë që nuk janë pjesë administratës, andaj edhe kërkojnë rishqyrtimin e tij.
Jas që se na dovërzëm deka ne samo shto e çuden duri malci i vëznemiruvački ne fer.
Propozimi jo vetëm që është i palogjikshëm, por edhe jo korrekt dhe shqetësues për ne, pasi në rast të shkurtimit të orave të punave ditën e premte, kjo do të reflektohi në bizneset tona, në zhvillimin e ekonomisë. Veç kësaj, ne jemi dëshmitar se administrata është jo efikase dhe burimi korrupsionit. Si mund ajo të përfitoj beneficionet e reja në kohën kur të gjithë ne kritikojmë punën administratës? Ajo është në shënjestër të kritikave edhe e thuajse të gjitha raporteve të institucioneve ndërkombëtare, thotë Mile Boshkov, drejtuesi Konfederatës e Bizneseve. Temel Koristevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve të administratës publike, thotë se puna administratës jo që nuk duhet të shkurtohet, por nevojitet një organizim i ri i saj që të jetë në shërbim të qytetarëve.
Administracija ta apsolutno kako delovi zaštna ta vlast treba da im služi na građanitet.
Administrata duhet të jetë në shërbim të qytetarëve, duhet të jetë efikase, të shërbej qytetarëve dhe jo të përfitojë të ketë beneficione. Madje mendoj se puna e saj duhet të zgjerohet në turne, të ketë shërbime deri në orët e vona, pasi kemi shumë qytetarë që punojnë deri vonë dhe nuk mund të marrin asnjë shërbim nga administrata, ka deklaruar Ristevski. Një ide e tillë për shkurtimin e orarit të punës në 4 orë më herët ishte propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, ndërsa tani ka dalë si propozim nga Ministria e Administratës Publike që drejtohet nga BDI-ja. Ministria ka mohuar që propozimi të ketë të bëjë me lirimin e punonjësve të administratës pikërisht ditën e premte për të kryer ritualet fetare, pasi siç kanë thënë punonjësit e administratës janë pjesëtar të gjitha bashkësive etnike dhe fetare. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se propozimi është i BDI-s dhe jo i qeverisë. Ai ka thënë se propozimi për të është i papranueshëm, por se do të diskutohet për të. Zaev ka pranuar se sindikata po përballet me kritika për punë jo efikase.
Podatocët ne kazhuat deka sme megu 42 i 47% vo produktivnosta vo sporedba so produktivnosta.
Ta dhënat flasin se administrata është efikase në masën mes 42 dhe 47% në krahasim me punën e administratës por edhe të punonjësve të tjerë në Bashkimin Evropian. Pra ne duhet të dyfishojmë punën, e kjo në veçantë vlen për administratën për shkak të kritikave që janë të vazhdueshme, ka deklaruar Zaev. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Organizatat për të drejtat e njeriut kanë vërejtur shumë shkelje në Afganistan prej se talibanet kanë marë pushtetin. Edhe pse talibanet bëjnë përpjekje të paraqiten në si më progresiv, lajmet nga e tereni e thonë të kundërtën. Njohësit e ligjit islamik thonë se ideologjia talibanëve nuk do të ndryshoj, sepse, si që thonë ata, disa ndëshkime që zbatojnë talibanët përshkruhen edhe në Kur'an. Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Expose. Presi kanë marë kontrolin e Afganistanit në gjysmë të gushtit, talibanët kanë bërë përpjekje të portretizojnë vetën si më tolerant ndaj të drejtave të njeriut. Por, raportën nga tereni flasin për varje në publik, rrahje dhe keq trajtime të tjera. A mund të ndryshoj vërtet ky grup fundamentalist islamik? Kur talibanët kanë sunduar Afganistanin për herë të parë në vitet 1996-2001, rrahjet me kamxhik, amputimet dhe ekzekutimet publike kanë qenë gjëra të zakonshme. Grat kanë qenë kryesisht të mbyllura në shtëpi, ndërsa dënimi me vdekje është zbatuar për tradhti bashkëshortore, homoseksualitet dhe refuzim të islamit. Kësaj here grupi fundamentalist islamik tenton të paraqitet ndryshe, më progresiv dhe më i përmbajtur nga ai që ka terrorizuar komunitetet dy dekada më parë.
Bëhet ja davarshëm që
Më duhet ju kujtoj se do t'i falim të gjithë, sepse është në interes të paqes dhe stabilitetit në Afganistan. Të gjitha grupet që ne janë kundër vend janë të falura.
Kështu ka deklaruar zëdhënësi kryesori talibanëve Zabihullah Mujahid më 17 gusht, vetëm 2 ditë pasi grupi ka marrë kontrollin e Kabulit. Por shenjat e parë tashmë flasin për një situatë krejt ndryshe. Në qytetin e Heratit, autoritetet talibane kanë varur 4 trupa të rëmbyesve të dyshuar më 25 shtator. Guvernatori i qytetit ka thënë se trupat janë varur në një shesh publik si mësim për të tjerët. Human Rights Watch dhe grupet e tjera të drejtave të njeriut i kanë cilësuar shfaqet e tilla të ndëshkimeve si alarmante. Në Kabul, 2 gazetar janë rrahur brutalisht më 7 shtator pasi janë arrestuar nga talibanët. Nemat Nagdi dhe Takidar Jabi janë arrestuar derisa kanë mbuluar një protest kundër shkeljes të drejtave të grave nga talibanët. Ata janë liruar pas disa orësh në mbajtje, të mavjosur dhe të dobët fizikisht. Ata kanë thënë se janë mbajtur në qeli të ndara dhe se janë rrahur me kablo. Grat kanë organizuar disa protesta në Kabul dhe qytetet e tjera të Afganistanit për të kërkuar mbrojtjen e të drejtave të tyre nga talibanët. Por protestueset janë goditur dhe rrahur nga autoritetet dhe tubimet e tilla pothuajse janë heshtur. Sipas organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch, çështja e grave përbën shqetësim të madh. Shumë prej tyre janë pushuar nga puna, ndërsa shkollimi i mesëm dhe i lartë për vajzat është ende në pikpyetje. Duke folur për ekspozen, Patricia Gosman, drejtore për razin në organizatën Human Rights Watch, thot se situata në Afganistan është e keqe në çdo front.
70% of the media
70% e medjave nuk ekzistojnë më. Ato ose janë mbyllur ose nuk mund të punojnë më. Disa gazetar kanë ikur, të tjerët po fshihen. Kemi parë imazhe të tmerrshme të gazetarëve të rrahur në paraburgim. Ka dhe të tjerë që nuk janë paraqitur para kamerave e që janë rrahur dhe torturuar në paraburgim. Ka të tjerë që kërcënohen. Pra me rregullat e reja për mediat, ata nuk mund të raportojnë për çdo gjë, nuk mund të thonë asgjë kritike. Nuk ka fare media të lira. Gjithashtu kemi raporte për vrasje të vazhdueshme hakmarrëse të njerëzve që kanë punuar me ish ushtrinë dhe me ish policinë. Do të thosha se ka lajme të këqija në secilin front.
It's bad news on every front, I would say.
Këtë javë organizata tjetër të drejtave të njeriut Amnesty International ka njoftuar se forcat talibane kanë vrarë 13 pjesëtarë të komunitetit Hazar të Afganistanit, 11 prej të cilëve kanë punuar për ish ushtrinë afgane. Amnesty ka thënë se ka pranuar video dhe fotografi që tregonin kufomat e 11 burrave me plagë plumbash në kokë. Këto ekzekutime gjakftohta janë edhe një dëshmi se talibanët po vazhdojnë abuzimet e tmerrshme për të cilat kanë qenë famkeq gjatë sundimit të tyre të mëparshëm, ka thënë sekretarja përgjithshme e organizatës Amnesty International, Agnes Callamard. Talibanët, që kanë premtuar se nuk do të hakmerren, i kanë hedhur poshtë këto pretendime. Por, si pas njohësve të ligjit islamik, ndëshkimet e tilla të ashpra do të jenë të pashmangshme nën regjimin Taliban. Harun Rahimi, profesor në Universitetin Amerikan të Afganistanit, thot për ekspozen se ideologjia talibanve nuk do të ndryshoj. Por më tepër, si pas ti, disa prej këtyre ndëshkimeve, si që është rahja me kamxhik, përshkruhen edhe në Kuran, librin e shenjtë të muslimanëve.
There are certain crimes for which punishment are prescribed in the Quran.
Janë disa krime dënimet e të cilave janë të përshkruara në Kur'an. Për shembull, rrahja me kamxhik parashihet në rast të dehjes në publik, për 7 forma të vjedhjes dhe për tradhti bashkëshortore. Ndëshkimet për këto janë të përshkruara në Kur'an. Dhe ka shumë gjasa që talibanët të bëjnë sepaku përpjekje për t'i zbatuar ato ndëshkime.
To implement those punishments.
Talibanët shquhen për interpretim të rrept të ligjit islamik. Profesor Rahimi, i cili ndodhet në ekzil në Itali, thotë se ata nuk e kanë idenë e procedurave gjyqësore dhe nuk besojnë në to.
The time lag between arrest and
koha midis arrestimit dhe ndëshkimit nuk ekziston. Ndëshkimi bëhet gati menjëherë. Procedura gjyqësore nuk ekziston. Dhe kjo shkakton frikë sepse mund të ndëshkohen njerëzit e pafajshëm. Unë, si avokat, e kuptoj se ndëshkimi është i nevojshëm, por pa përfshirje në gjyqësorit, krijohet hapësirë që personit të vritet në vend. Ky është problemi, sepse ligji islamik përmban dispozita për format të caktuara të ndëshkimeve, por ka rregulla se si duhet të dëshmohen krimet. Ka shumë kufizime në procesin e përcaktimit të pafajsisë dhe fajsisë, por talibanët i shmangin të gjitha këto procedura. Dhe këtë bëjnë kryesisht për arsye politike, për të gjeneruar mbështetje nga publiku. Të vrasësh një person dhe më pas të pretendosh se ai person ka qenë rëmbyës, kjo gjeneron mbështetje publike për talibanët.
Këtë konfirmojnë edhe disa qytetarë afgan. Farhat Kallanavi nga qyteti i Heratit ka humbur vëllain e tij gjatë një përpjekje të bandave për rëmbim. Rëmbyësit e dyshuar më pas janë varur në publik nga talibanët. Kallanavi thot se e mbështet qëndrimin ashpër të talibanëve kundër bandave kriminale.
Jam i sigurt se varja e trupave do të ketë një lloj ndikimi te njerëzit. Është një hap shumë efektiv sepse kushdo tjetër që dëshiron të kryejë rëmbime nuk do të guxojë.
Das bi amole shum, bi amole noshoist.
Profesor Harun Rahimi thot se interpretimi që i bëjnë talibanët ligjit islamik ndikohet edhe nga traditat fisnore në Afganistan, të cilat shpesh i mbështesin ndëshkime të ashpra dhe nuk i respektojnë të drejtat e njeriut. Kombet e Bashkuara në anën tjetër paralajmërojnë se Afganistani është tashmë në prag të krizës humanitare. Kjo pasi shumë qeveri dhe institucione ndërkombëtare i kanë ndërprerë financat për këtë vend kur talibanët kanë marrë kontrollin. Ka raporte tani që shumë qytetarë nuk kanë të ardhura fare dhe se kanë nisur t'i shesin gjërat e tyre personale për të mbijetuar. Patricia Gosman nga organizata Human Rights Watch thot se komuniteti ndërkombëtar mund t'i kushtëzojë talibanët që janë të jetur për ndihma financiare dhe njohje ndërkombëtare që ta ndryshojnë sjelljen në terren sa u përket të drejtave të njeriut. Si pasaj, bashkësia ndërkombëtare mund të luaj rol të madh.
Është disi shqetësuese të shohësh disa qeveri që takojnë talibanët, por nuk i shprehin qartë shqetësimet për të drejtat e njeriut. Talibanët duhet ta dinë se po vëzhgohen, se komuniteti ndërkombëtar, donatorët dhe qeveritë i kushtojnë vëmendje asaj që thonë ata dhe bëjnë ata në aspektin e të drejtave të njeriut. Talibanët duhet ta ndjejnë presionin për të ndryshuar veprimet e tyre në terren.
Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka votuar më 7 tetor për emërimin e një raportuesi të posaçëm për Afganistanin, i cili do t'i shqyrtojë akuzat për shkelje të kryera nga talibanët. Rezoluta është hartuar nga Bashkimi Evropian dhe shumica 47 anëtarëve të këshillit e kanë mbështetur, ndërsa 5 prej tyre e kanë kundërshtuar, përfshirë Rusin, Pakistanin dhe Kinën. Nuk është ende qartë se si do të pritet ky emrim nga talibanët dhe a do të ndikojë apo jo në terren. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni dhe në logaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.